ми маємо відповіді на твої запитання. Радіо М. Сімейне життя просте, хоч і не завжди. Формула сім'ї з Олексієм Травніковим.
Вітаю вас, друзі, на хвилях Радіо М. Середа вечір, і це «Формула сім'ї». Я її ведучий Олексій Травніков. І так це сталося. Сьогодні у нас в ефірі надзвичайний чоловік, батько, ну і за сумісництвом творець нових дитячих образів Сашко Дерманський. Саша, вітаю тебе.
Добрий вечір.
Сьогодні поговоримо про певні, можливо, незвичайні речі, про те, хто виграв битву за українських дітей, Коти Горошко чи Зоряні війни, і чи продовжують книги виховувати. До речі, яке от твоє особисте відчуття, чи книга ще має вплив на формування дитячої психіки, уявлення, ну, взагалі, на виховання?
Ну, звісно, безперечно, має. Щоправда, зараз у книги є потужні конкуренти, і тут боротьба така серйозна точиться. Але якщо в житті дитини присутня книга, якщо є поруч дорослі, які сприяють цьому, щоб дитина зустрілася із гарною книгою, то, звісно ж, книга і виховує, і розважає, і надихає, і формує особистість.
Чуєш, до того, як от всі ці події пандемічні були, мені здається, що ти один з тих письменників, які, ну, чи не найбільше зустрічаються своїми читачами. Я тебе бачу.
Я їду. Так, я намагаюся не відмовляти, коли мене запрошують. Не завжди це вдається, але справді так. Я, ну, об'їздив дуже багато київських шкіл, в якихось я буваю традиційно там щороку або навіть по кілька разів на рік. Бували тижні, що я був у школі, в різних школах, там 5 днів на тиждень. Я, ну, от є такі періоди, коли активізуються вчителі, батьки часто ініціюють такі зустрічі, запрошують до своїх дітей, хочуть поділитися. Їхні діти вже засмакували там кайф від читання гарної книжки, і вони хочуть поділитися з однокласниками. І бібліотекарі. Словом, так, я багато зустрічався із читачами. Зараз, звісно, пандемія все це припинила, але сьогодні я був у школі.
Серйозно?
Вчора я був у школі, я завтра буду в школі, і понеділок, здається, я теж був у школі.
Тобто, ну, ти достатньо такий...
В бібліотеці був у понеділок.
Серйозно?
Так.
Слухай, от про що читають сучасні українські діти? От твоя аудиторія – це зазвичай діти десь там початкової
молодша
школи,
школа,
молодша школа, там до підліткового періоду.
Ну, так.
От що вони зараз читають? Невже от це тільки екшен, чи все-таки казки, вірші, якісь більш традиційні для нас літературні форми є цікавими для сучасних
вони
дітей?
Вони читають все, чим ти їх зацікавиш. Ну, ти ж знаєш, що читачі і не читачі були завжди, так?
100%.
Тобто ті, хто читає, читає, починає там з якихось простіших формів і жанр, і поступово рухається до чогось складнішого. Так само і тепер. Звісно, що моя аудиторія потребує насамперед казки, бо, ну, така, мабуть, психоемоційна особливість дітей цього віку, що їм треба чогось незвичайного, їм потрібні пригоди, а читання книжки – це і є пригода. Ну, принаймні, я хочу, щоб читання книжки було пригодою. 100%
так і є, тому що навіть імена твоїх героїв, вони змушують дорослих так посміхатися і...
Не всіх.
Не всіх? Мені здається, що це неможливо не посміхнутися, коли ти бачиш обкладинку, читаєш про чудового чудовиська. Ну, це класно.
Ну, я люблю вигадувати.
У нас такого не було.
Імена. Я люблю, щоб було чудернацько і нестандартно. Щоб це звучало і це якось чіпляло. І дуже часто дитина може просто зачепитися за назву на обкладинці. Бабуся оголошує війну. Що ж це за бабуся?
Що ж це за бабуся,
і особливо, бабусі дуже часто реагують і купують своїм онукам цю книжку, коли бачать, наприклад, десь на книжковому якомусь форумі там чи на Арсеналі, і де якась бабуся і каже: "От мені цю книжку треба".
Про бабусю, про бабусю. Слухай, ну, перш ніж розпитувати тебе про твоїх героїв, і є ще декілька запитань від твоїх читачів, уже прислали.
Це прекрасно.
А от, я хотів тебе спитати, напевно, ти неодноразово відповідав на це запитання, чому ти почав писати? Ти фаховий вчитель української мови, мав вже практику нормальну. Чого раптом от тебе потягнуло писати?
Ну, слухай, знаєш, тут такої якоїсь однозначної відповіді годі і шукати, але можна почати із того, що ти вже озвучив. Я фаховий вчитель, і після університету я одразу ж пішов працювати за фахом. Я довгий час працював у Київському технікумі електронних приладів, багато років, більше 10 років.
Ну, ти викладав мову і літературу.
Викладав мову і літературу. І, знаєш, оці перші роки було доволі скрутно. У мене з'явилася родина, мала народитися донечка. І я зрозумів, що мені треба шукати ще якийсь підробіток. Ну, ось тобто така якась приземлена, я б сказав, меркантильна причина мною рухала, коли я почав замислюватися про те, а що я можу робити. І я згадав, що в студентські роки, пам'ятаєш, Олексію, ми читали вірші, лірику один одного,
було,
так,
було,
ми
було.
Ділилися, ми тоді писали. І я подумав, мабуть,
а чому
все ж таки я можу щось писати, а ну ж я спробую написати якісь невеличкі дитячі віршики і запропонувати в якесь із періодичних видань. Так, я спочатку пішов до редакції журналу, це був журнал «Стежка», нове абсолютно ім'я в цій царині для мене тоді. Я побачив на розкладці, знайшов координати, пішов, і ці віршики надрукували, і тоді і я, звісно ж, був окрилений, я почав ще щось їм приносити, якісь там отримувати невеличкі, мізерні гонорари, але основне, що я отримав впевненість в тому, що я хочу можеш. Це робити, і це комусь подобається. І з часом я став працювати в редакції, і після своїх пар бігав ще в редакцію, і працював літредактором, і так потихеньку доріс до своєї першої книжки, ну і вже остаточно став на шлях письменницький. Лише цим я почав займатися, ну, вже, мабуть, років з 5, як я пішов з викладацької діяльності. Я зрозумів, що це моє, що там я не допрацьовую і, ну, так нечесно, так, не допрацьовувати там, щоб...
Ну, ти такий максималіст, тобто ти віддаєшся повністю справі, якою займаєшся.
Я не те, щоб... Я принаймні намагаюся бути намагаюся. Так, ну, тобто я розумію, що це що добре, а що не добре. І хочеться все ж таки десь бути чесним.
Мені здається, що в тебе непогано виходить. Дякую за цікавий початок розмови. Нашим слухачам хочу сказати, що можна писати під стрімом на сторінці Радіо М або сторінка Олексій Травніков, або ж просто телефонуйте нам в студію, якщо маєте запитання до Олександра. Пишіть і телефонуйте 0800 30 14 13. Після невеликої паузи ми обов'язково продовжимо, не перемикайтеся.
Долучайся до прямого ефіру. Пиши у наш Viber або Telegram 099 228 2808. Телефонуй до студії 0800 30 14 13. Або коментуй під стрімом на нашій офіційній сторінці у Facebook або YouTube. Радіо М. Кожен слухач – це наш співведучий.
Дякую, дорогі наші співведучі. Це «Формула сім'ї». Я і ведучий Олексій Травніков, і сьогодні з самим Сашком Дерманським. Ми говоримо про те, що читати своїм дітям, і про те, чи виховує сучасна книжка. Ну, зійшлися на тому, що запит є, є готовність відповідати. Але ж велика конкуренція. Велика конкуренція. От я недарма сказав на початку, ну це трохи я так напівжартома, коти горошка і зоряні війни. Але от те, що ти сказав, що зараз багато конкурентів, тим не менше, твої зустрічі, це, ну, не кривлячи душею, це, як правило, аншлаг. Діти тебе слухають із захопленням, читають із захопленням. Унікальна ситуація, коли незалежно від місцини, де діти живуть, чи то Харківська область, чи то Київ, чи то твоя батьківщина, Гайворон, ти з Гайворона, здається?
Так, це Київська область.
От, ну, тобто, є попит. Чому, в чому унікальність української книжки, українського образу для наших українських дітей?
Ну, насамперед, що б ми не говорили, а те, що ми пропонуємо дітям сьогодні, має бути сучасним. Має якось перегукуватися із реальністю сьогоднішньою. Діти мусять розуміти, що навіть якщо це казки, навіть якщо це вигадані світи, але якщо вони бачать в цих героях якісь риси характеру, притаманні їм самим, їхнім друзям, якщо вони чують, що ці герої розмовляють так, як вони, впізнають якісь там слова, фразочки, я люблю там щось таке підмічати, як вони говорять, і це все використовую. Якщо вони, їм десь відгукується, ну якась проблематика, навіть якщо ми говоримо про літературу для от молодших школярів, все одно, якою б вона не була розважальною, можливо, на перший погляд нереалістичною, все одно там є якісь важливі речі, про які варто говорити і треба говорити з дітьми. І якщо діти це бачать, сприймають, якщо вони переживають цілий спектр емоцій, а це обов'язкова умова, як на мене, гарної дитячої книжки. Я не, можливо, мені десь може бракувати, скажімо так, інтелекту, щоб продукувати безліч якихось там важливих смислів. Але мені здається, що в мені достатньо чутливості і інтуїції, щоб викликати своїми книжками ті емоції, які потрібні для того, щоб діти відчували себе гармонійною частинкою цього світу.
А ти от, коли думаєш про образ, коли він в тебе народжується в серці, в голові, перед тим, як ти його напишеш, чи коли ти пишеш, ти думаєш, яку виховну функцію, ну, потенційно він може...
Ні, не...
Тобто ти просто пишеш, як от від серця.
Так, персонаж або ж сама історія має в першу чергу сподобатися мені. І коли ти вже вибудовується якась історія, вимальовується оцей герой от в своєму от, такому об'ємі сукупному, так, характер, там якісь його звички, якісь особливості, там навіть мовленнєві, я дуже часто використовую якісь такі мовленнєві звички, я би сказав, героїв, і там десь хтось якесь слівце вставляє.
Ну, так. У тебе з мовою взагалі там особливі такі стосунки, тому що вона надзвичайно така барвиста, яскрава.
Я вважаю, що так і має бути. Але тут є один мінус. Мої книжки досі ніхто не видав за кордоном, бо їх з ними складно працювати.
Ну, да. Але ось, слухай, ну от зовсім недавно твоя поезія з усиллями української дівчинки, яка там живе в Об'єднаних Арабських Еміратах, зазвучала українською, англійською мовою.
Англійською, так. Вона... Ні, є тексти перекладені, але поки що, ну, треба пройти якийсь шлях. Я сподіваюся, що рано чи пізно.
Я сподіваюся, що про Вужа Онийська мають знати не тільки в Україні. До речі, в мене про нього буде окреме запитання, але ось...
Є один... Бачиш, я збився, я якось до чогось вів там...
Ні, все нормально, все нормально.
Але менше з тим, і рухаємося далі.
Про сучасність і про момент, от ти сказав, що казка або історія, вона має бути відповідною до сучасної картини, або до сучасної історичної ситуації. Ось пошановувач твого таланту і твоїх героїв. Михайло Давидов, 9 років, з Харківської області. Він підготував 3 запитання. Я тобі одне задам поки що. Чи є у ваших творчих планах написати книжку про коронавірус?
Ні, в творчих планах. Я розумію, що це дуже актуально. Я знаю, що такі книжки вже з'являються у всьому світі. Так, так. Поки що у мене немає цього в планах. Я не знаю, чи я би хотів. Я би радше хотів, щоб ця тема якнайшвидше стала неактуальною. Неактуальною і писати про вічні теми, про любов. А всі мої книжки про любов, до речі.
Ну от... Причому багато. От мені подобається не тільки те, що там є момент з любов'ю, а там, що є момент вірності, відданості, дружби.
Це ж теж прояви любові.
100%. А раніше більше було чудових чудовисьок, вожів Онисьок, а потім з'явилося 112 халеп Остапа Квіточки, правильно?
Так, правильно.
Тобто в часі воно так було. І з'явилася Мері.
Халеп. Мері значно пізніша книжка. Мері книжка 18-го, здається, чи 19-го року.
Ось нещодавно.
112 халеп я ще написав в Криму Олексію, ще коли можна було бути і писати в Криму. Так, так, так. І вона тривалий час не видавалася, тому що це був перший, можливо, поки що єдиний такий мій доробок, в якому я сумнівався, бо я не розумів, чи це книжка для дітей. І через...
Мені здається, що для підлітків вона
зайшла. А виявилося, що вона універсальна. Її дуже люблять дорослі, і коли дорослі, ну, а дорослі це переважно батьки моїх читачів, чи там вчителі на зустрічах, запитують, а от щоб для дорослих, є у вас щось? То я завжди раджу цю книжку. Ну, по-перше, там головний герой, молодий вчитель. Там теж така навіть зараз актуальною стала проблематика оптимізації сільських шкіл, так, бо герой цієї книжки буде захищати від закриття школу. Ну і вона дуже весела. І там
дорослі... І динамічна, є в ній динаміка.
Така. Так, от і дорослі там знаходять якісь для себе якісь такі штучки, які я спеціально, ну, власне, я ж знаю, що дорослі читають мої книжки, або з дітьми, а дехто і сам собі. І я для них щось промовляю спеціально.
Ну, я не знаю, може це некоректне запитання, але я ж все одно маю спитати. Ну,
раптом, що я збрешу.
Тобі цікавіше писати для молодших дітей, чи от для дітей, які трохи старші, ближче до підліткового? Тому що навіть якщо ти починав і діти твої були меншими, тепер же вони виросли, напевно питають, тато, коли ти напишеш щось для нас?
Та всі питають, так, чи буде там книжка для підлітків, чи буде книжка для дорослих. Слухай, але мені так кльово от бути в... От тут саме в дитинстві, в цьому світі, не знаю, можливо, це, знаєш, така егоїстична штука, і я не хочу там, типу, із зони комфорту виходити і навантажувати себе якимись складнішими, якимись там важчими, незручними проблемами, так, проживати це все. Бо так чи інакше, ти, пишучи книжку, мусиш проживати і відчувати якісь речі. От. І, до речі, так, думка, до якої я вів тоді, я відчуваю. І коли мені подобається, коли мені смішно, я сміюся, так? Тобто, і а що далі? Як читач читаєш, так само я дуже рідко знаю, що далі і чим все закінчиться, принаймні в деталях. От. І, ну, сам себе збив.
Ні, ну ти молодець, ти чітко тримаєш лінію, ти от справжній письмо.
Словом, ну, така от історія. Я, мабуть, поки що. І в мене ще стільки є ненаписаного для дітей, що не знаю, чи
ти маєш на увазі, що в тебе є вже певні задуми, певні.
Ну, в мене є такі серійні, скажімо так, речі, які треба продовжити, так?
Продовження. А ти їх продовжуєш тому, що ти вже, ну, завчасно планував їх, чи це вже більше реакція?
Я не Джоан Роулінг, тож вона запланувала все і в голові тримала всю потеріаду, а потім раз і написала.
В тебе
деякі...
не так?
Ні, в мене не так, я, мабуть, не такий жартую. Башковитий. Деякі речі, я просто бачу, що історія ще себе не вичерпала, що вона ще має продовжуватися. І ось, скажімо, в мене є серія про маляку, в ній є вже 5 книжок. І на 5-й я мав завершити цю історію. Але не вдалося. І написав 5-ту книжку, і вона не схожа на фінальну, тому, мабуть, ще треба буде писати 6-ту. І мені ще цікаво з тими героями, і тому я буду це робити. Як тільки стає нецікаво, тоді відпадає сенс писати продовження, бо я вже сказав, що має те, що ти робиш, має подобатись. Те, що 100%. Ти пишеш, має подобатися тобі. Якщо я буду робити це через силу тільки тому, що треба, ну, навряд чи вийде щось гарне.
Ну, напевно, ти відчуваєш, і я бачу, що є бажання, є запал і є зворотній зв'язок.
Зворотній зв'язок – це взагалі щось фантастичне.
Правда?
Ти не уявляєш, як вони... Мене сьогодні ледь не задушили. Вони дуже люблять оці малявки обійматися. І коли починає хтось один, ну, переважно дівчатка, вже буває і хлопчики. От ця дитина підходить, до тебе підходить, приглядається. А потім таки вона десь переступає через цей бар'єр. Їй дуже хотілося, видно, цього давно. І вона починає тебе обіймати. І тоді вже решта бачать, що відбувається, і вони неймовірно.
неймовірно.
Неймовірно. Я просто розумію, що я потрібен.
Питають в тебе, як ти вужика Ониська придумав?
Так, звісно, да? Питають, а що надихає, а чому та я, а чому все. На більшість таких питань у мене немає відповіді. Я не знаю, як воно придумується.
Ну,
дуже
тоді,
рідко знаю.
Тоді я от знову, я обіцяв, що всі запитання тобі передам від Михайла. Він спитав, чи є у ваших книжках герой, прототипом якого є ви? От ти якісь свої думки своїм героям передавав?
Ну, звісно, так. Ну, я не скажу, що є один такий герой, якого я списав із себе самого, бо такого героя немає. Але, безумовно, будь-який автор ретранслює якісь свої там думки, мрії, спогади, ну, власне, свій досвід життєвий. І, звісно, мої герої часто промовляють, озвучують оці всі речі, так? Говорять замість мене.
Ну, тобто ти не наділяв якоюсь особливою рисою когось із драконів своїх або...
Ну, ні, ну у мене там є, я можу там десь щось пожартувати. У мене є «День народження привида», така книжка, там 10 історій. В кожній історії розповідається про якогось привида, якась невеличка пригода. Ну, і зрештою в останній 10-й історії виявляється, що всі ті привиди приходять на день народження привида, якого звати Сашука-Писука.
Ага.
От.
Ага.
Ну, ага. І, ну, такими речами іноді я граюся. Так?
Ну, виходить досить таки непогано. Саша, я тобі дякую.
Посорбати чайку.
Да. І ми продовжуємо не перемикатися.
Сімейне життя просте, хоч і не завжди. Формула сім'ї з Олексієм Травніковим. Допомога сьогодні, надія на завтра. Щосереди о 13:00 на Радіо М. Хочеш побачити те, що відбувається за кулісами прямого ефіру Радіо М? Підписуйся на нас в соцмережах. Instagram – Радіо М.UA, YouTube – Радіо М та наш другий канал Радіо М Медіа, Facebook – Радіо М.UA, а також телеграм-канал Радіо М.UA. Радіо М – завжди поруч.
Вітаю вас, друзі. Ми продовжуємо надзвичайну розмову, яка не може перерватися навіть такими невеликими музичними паузами з класиком сучасності. Він не любить, коли його так називаю, але я назвав Сашком Дерманським. Ні, ну слухай, ти вже в шкільній програмі. Тебе вже читають на уроках української.
Ну, це називається літературне читання, мабуть, в молодшій школі.
Але слухай, от я думаю, що це все-таки важливий момент. Не в плані, можливо, навіть там реалізації, а в плані того, що коли ти якісь зрозумілі вартісні цінності, як би це там пафосно не звучало, можеш передавати дітям вустами зрозумілих для них героїв. Ну, хіба не так?
І головне, цікавих. Тому що, якщо дитина не зацікавиться книжкою, не зацікавиться тими героями, ну, яка б вона правильна не була, які б вона не несла правильні там меседжі, так, uh-huh. як зараз кажуть, ну, вона просто не буде сприйматися.
Я хотів тебе спитати, чи завжди реакція читачів, молодших чи доросліших, очікувана для тебе? Чи є якась неочікувана реакція, яка виникає? Ну, ти не сподівався, що вона такою навіть може бути?
Ні, ну, знаєш, завжди ж чекаєш якоїсь позитивної реакції і гарної. Вона може мати якісь різні прояви там, але все одно ти хочеш, щоб те, що ти зробив, подобалося і приносило якусь радість. Тому я люблю, щоб книжки веселі були. Щоб приносили користь, тому я хоч і десь підсвідомо більше, але все одно про якісь важливі речі говорю. Але часто буває реакція інакша. Не знаю, чи про це варто говорити, але зовсім нещодавно була ціла така, ну, скандал не скандал, ціла історія із тим, що комусь там не сподобалася одна фраза із моєї казки, яка потрапила в читанку для третього класу. Uh-huh. І просто по всьому інтернету там було ціла купа гнівних, десятки тисяч поширень від... Але найстрашніше, що це поширювали батьки, а ще найстрашніше, що це поширювалося переважно у вчительських спільнотах і вчителі. І знаєш, це велика. Спочатку я перший час ігнорував, сміявся, а потім я зрозумів, що це проблема, бо значна частина вчителів, ну, як мінімум, не має почуття гумору, що найбільше просто випадкові люди, які не повинні працювати з дітьми, бо вони далекі від багатьох речей, які варто, якими має володіти вчитель, там, починаючи від там знання там свого предмету. Так.
Для початку.
Для початку.
Було б непогано.
Ну, і закінчую. Чи там різні.
Ну, знову ж таки, бачиш, от я чомусь покладаю сподівання на те, що от добрі, соковиті такі приклади літературних персонажів, твоїх книжкових героїв, вони будуть все-таки, і вони вже по факту виховують. Я тобі говорив перед ефіром, що я дуже тішився з того, що багато дітей моїх друзів, вони виявляються пошановувачі твого таланту.
Це,
насправді круто. Давай я тобі вже третє запитання від Михайла задам. Яка з ваших книжок є для вас найулюбленішою? Я знаю, трохи таке запитання.
Про це часто запитують діти, насправді. Це одне із таких топових запитань. Ну і відповідь то стандартна в мене. Я зазвичай у дітей запитую, чи є в них братик і сестричка. І якщо є, братик чи сестричка, то нехай спробують запитати у батьків, кого батьки більше люблять. Звісно, я знаю вади всіх своїх книжок. Якась мені може здаватися більше чи менш вдалою. Якісь речі, які я писав давно, я би вже переосмислив кілька разів і чогось би уникав, щось би переписав. І при нагоді я це роблю. Зараз у мене буде виходити під однією обкладинкою 3 старих повісті давніх. І я зробив нову редакцію, і деякі речі там змінив. Тому,
там не міняється сюжетна лінія, якісь деталі?
Ні. Якщо принагідно буде можливість, я скажу, конкретизую.
Добре.
Але все одно я всі ці книжки люблю. Тому що це ж якийсь там шматок мого життя, це моя праця. І тому я кажу це як мої діти. Я знаю, що якась там не така вдала, чи хтось там вредний, а хтось розумніший серед дітей, але як батьки можуть любити по-різному. Тому я, можливо, іноді більше, якось тепліше ставишся до найновішої книжки, поки ти до неї звикнеш, бо ти її чекаєш якийсь час, коли ж вона вже з'явиться, коли там художники проілюструють, коли видавництво вже втілить твою історію власне в книжку. І якийсь час ти, нібито любиш більше. Але загалом я ставлюся до всіх своїх книжок однаково.
Я дуже хотів задати тобі одне запитання щодо твоєї мері. 2018-го, здається, року саме ця книжка здобула перше місце в рейтингу і була нагороджена премією «Книга року» за версією BBC. Uh-huh. І вона відрізняється від більшості твоїх попередніх книжок. Буде розвиток?
Я дуже хотів би, щоб ця історія мала продовження. Причому декількох таких площинах. По-перше, ті, хто прочитав цю книжку, мабуть, постали перед низкою питань, які треба, мабуть, розкривати.
Ну, це, власне, те, що мені люди написали, запитай про мері, буде далі чи не буде?
Я дуже хочу. Чи буде? Ну, складно. Я вже багато років дуже хочу написати четверте чудовисько. Поки що в мене немає такої ідеї, яка б мене захопила. І не хочеться писати щось гірше, ніж було попередньо.
100%.
Тому... Але я поки що думаю, що якщо я писатиму мері, продовження мері, то швидше за все це буде, напевно, якийсь приквел. Тобто про події, які були до цієї історії, і які якимось чином дадуть відповідь на ті питання, які, я підозрюю, виникли у читачів цієї книжки. І друга площина, я б дуже хотів, щоб ця історія стала
екранізована.
Бо я, власне, і писав її, вона заточена під екранізацію.
Вона читається, в тебе просто відеоряд, нібито малюється.
Я постійно думав про це, що це має бути кіно, і з самого початку.
Чуєш, ну, знову ж таки, серед твоїх київських шанувальників, якого одного я знаю особисто дуже близько, чудовисько, ну, це хіт для хлопчика меншого або передпідліткового віку, це суцільне захоплення. Вона, якщо я не помиляюся, я шукав уважно, 15 разів вже перевидавалася.
Чудове чудовисько, насправді, найуспішніша моя книжка. Якщо говорити про перевидання, то сьогодні, здається, Іван Антонович Малкович мав замовити в
типографію,
назвімо це так, 18-те переведе.
Отак.
18.
Отак.
А загалом вся трилогія, три книжки за весь період існування, починаючи з 2006-го, коли вийшла перша книжка, потім десятий була друга, я вже не пам'ятаю, знаю, 14-та і 3-та, вийшли сукупним накладом понад 120 тисяч екземплярів. Тобто для української книжки це, ну, навіть не тільки для української книжки.
Для української це взагалі унікальне.
Для української це взагалі бомба. Так. Так, це не бестселер, бо бестселер продається такими накладами там за рік, наприклад. Так? Ну, світовий бестселер. Але це можна сміливо назвати лонгселером, бо з 2006-го по 2021-й «Чудове чудовисько» є на українському книжковому ринку і має своїх шанувальників.
І на нього є попит, на нього є запит.
Відповідно, можемо робити висновки, що є запит, інакше б видавець вже давно цю історію залишив би в минулому.
Ну, ти от сказав, якщо я правильно тебе почув, що в тебе є ідея, щоб, можливо, з'явилася четверта книжка.
Я навіть щось почав писати, але покинув, ну, тому що в мене є величезне бажання, але поки що немає тієї ідеї, яка мене захопить і стане тією рушійною силою, не зовсім зрозумілої природи навіть для мене, яка змусить мене от сидіти і писати, і вигадувати, і реготати, і там
бешкетувати. Оцей момент захоплення, про який ти мінімум двічі сьогодні вже сказав, він важливий в твоїй письменницькій роботі.
Ну, абсолютно.
А скажи, він є важливим для читача, от щоб читач і дитина особливо от захотіла читати і от кохалася в цьому, щоб вона ловила, як ми говоримо тепер, кайф від того. Що би ти порадив не тільки як письменник, але й як тато, як можна прищеплювати оцю любов нам, батькам, своїм дітям щодо читання і добрих книжок в першу чергу?
Ну, без сумніву, власним прикладом.
Тобто для початку
власним
треба...
прикладом. Ну, по-перше, треба дитині читати з перших днів її життя. Дехто рекомендує навіть читати дітям, коли вони ще
в утробі.
В утробі. Ага. Особливо, і особливо це мають робити татусі. Тому що зв'язок із мамою є від, там, від самого початку цієї дитинки, і вона собі 9 місяців там
з мамою.
З мамою. І оцей, ну, абсолютно такий неймовірний, там, фантастичний зв'язок лишається на все життя. А татусям що робити?
Треба,
а татусям треба так привчати принаймні до свого голосу, до своїх інтонацій, передавати всю свою любов саме засобами голосу, читаючи гарні
Ти читав своїм дівчатам, коли маленькі були?
Коли малесенькі, так. Ну, з перших днів ми читали, співали спочатку, щось читали, якісь віршики. І, звісно, ну, це традиція. Там, ну, моїй Златусі 10-й рік пішов. І вже тепер я їй читаю, ну, можливо, там раз на кілька тижнів. Зате читає старша сестра. Ага. Ну, і вона читає сама. Але ще рік тому, ну, щодня, чи я, чи дружина, ми читаємо. Ну, і плюс діти повинні бачити, що батьки
читаєте
читають
голос.
Для себе.
Ага.
Голос.
Ага. Ага. Це, до речі, теж цікавий момент, тому що він і такий нібито наставляння з одного боку, а з іншого боку дітям все-таки приємно чути, коли тато чи мама вимовляють приємні слова.
Так, і це, власне, один із способів бути разом, проводити час разом.
Слухай, ну, ще багато залишається питань, а у нас залишається небагато часу. Давай невелику перерву і спробуємо підбити підсумки сьогоднішньої розмови. Не перемикайтеся, буде цікаво.
Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. Сімейне життя просте, хоч і не завжди. Формула сім'ї з Олексієм Травніковим. Допомога сьогодні, надія на завтра. Щосереди о 13-й на Радіо М.
Ну і на фінал нашої надзвичайно інтенсивної, часом плутаної, але такої змістовної розмови із сучасним нашим письменником Сашком Дерманським, з яким ми говорили про важливість читання, про виховну роль. Спеціально для всіх, хто слухає і є шанувальником таланту Сашка, є невеликий від нього подарунок. Давай ти сам скажеш, що це за подарунок буде.
Я почав писати книжку. Я думаю, що це буде книжка для малих читачів, для малих. І в мене є перший розділ. Я зараз вам його прочитаю. Але це не, ще не означає, що він залишиться таким у фіналі.
Ага.
А можливо, він взагалі зникне з тієї книжки. Все може бути.
Тим не менше, ексклюзив є.
Але щоб, ну, відчути десь там оцю творчу майстерню, якось десь атмосферу і момент ексклюзивності, я готовий прочитати.
Давай, ми чекаємо.
Книжечка буде називатися «Бібіка і Лілу». Бібіка – це машинка, Лілу – це її власниця, юна дівчина, спортсменка, я так підозрюю.
Окей,
поки що тут буде лише про Бібіку. Бібіка скромно стояла в куточку, читаю швидко, величезного автомобільного салону і тихенько зітхала. Вона почувалася самотньою і нікому не потрібною. Ось вже минув майже місяць, відколи її виготовили на заводі і привезли сюди. Перші дні маленькій червоній машинці здавалося, що вона найщасливіша автомобілька на світі. В салоні все було таке гарне, чистеньке, блискуче, яскраве світло вгорі, глянцева підлога внизу, зручні зони з диванчиками та столиками для покупців, охайні продавці, консультанти. Хіба був у світі хоч один автомобіль, який би не мріяв потрапити в такий салон? Звісно, не було. Тож машинка вважала, що їй страшенно пощастило. Але це спочатку. Бо потім Бібіка зрозуміла, що нікому до неї немає діла. Щодня до салону приходили клієнти і обирали собі машини. Приходили солідні бізнесмени в дорогих костюмах. Приходили здоровенні спортсмени. Приходили надушені духами пані із мініатюрними собачками на руках. Приходили молоді закохані пари. Солідні бізнесмени в дорогих костюмах одразу ж прямували до чорних пихатих лімузинів. Здоровенні спортсмени обирали собі такі ж здоровенні джипи або спорткари з потужними двигунами і хижими мордами. Надушені духами пані із мініатюрними собачками на руках полюбляли купувати комфортні седани. Закохані пари обирали собі просторі кросовери. А на машинку за цілий місяць ніхто з покупців навіть уваги не звернув. Якщо не рахувати одного випадку, якогось дня до салону увійшла середніх літ панія. Вона, як і годиться надушеним духам панія, мала з собою мініатюрного песика. Хто зна чому, але машинці ні панія, ні її пес одразу не сподобалися. Арчі гуляти, мовила жінка, і пустила песика на підлогу, а сама рушила роздивлятися автомобілі. Звісно, на Бібіку вона навіть не глянула. Зате до автомобільки рушив Арчі. Пес обнюхав її з усіх боків, а потім задер задню лапу й нахабно надзюрив машинці на колесо. Бібік! Обурено, а тому дуже-дуже різко бібікнула Бібіка, і це означало: «Гей, що ж ти робиш, безсоромнику?» Противний песик перелякано тявкнув і, підібгавши хвоста, побіг до своєї господині. «Арчибальда, що з тобою? Хто посмів образити мого маленького цюцю?» Панія вхопила на руки свого невихованого песика і заходилася обціловувати його мордочку від носа до вух. «Мій маленький, мій бідненький, ми їм цього не подаруємо, юначе», звернулась вона до продавця. «Що це тут коїться? Куди ми потрапили?» «В автомобільний салон, пані», – чемно відповів збентежений молодий продавець. «Я вимагаю шанобливого ставлення до клієнтів», – верещала пані. «Ви бачили, що сталося?» – я вас питаю. «На жаль, ні, пані, не бачив», – знервовано мнучи краватку, відповів юнак. «А я бачила. Мого чудового Арчі налякала ота огидна, ота горбата, червона потворка. Вона його оббібікала». «Це ще хто кого оббібікав», – обурено подумала машинка, дивлячись на своє мокре колесо. «А горбата потворка – це, до речі, дуже образливо. Та машина шкідлива, не вгавала пані з собачкою. Це неподобство, справжнє жорстоке поводження з тваринами». Ну і далі вона вимагає, щоб Бібіку вигнали з салону, бо я бачу, у нас час закінчується. І таким чином Бібійка потрапить до невдах на вулицю, там будуть інші машинки, а потім буде знайомство з Лілу, і це буде взаємне кохання з першого погляду.
Саша, я отримав просто естетичне задоволення.
Все, чекай.
Дякую, друзі. Це був Сашко Дерманський власною персоною. І ми говорили про те, що українська книжка живе, вона сучасна і вона виховує. Дякую тобі за твій талант, дякую тобі від всіх наших слухачів.
Дякую всім, хто слухав, дякую тобі, що запросив. Читайте своїм дітям чудові сучасні казки сучасних українських авторів. Це дуже важливо підтримувати своїх.
100%. Це був Сашко Дерманський, її «Формула СМІ», і я її ведучий Олексій Тральніков. До нових зустрічей.
Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.